Barza milý medál, už ekološký magazín, čekajúči vetár. Vyštaný je krivá, krivá drína, za súporné človekové kiše, živa byťa vode, vazduch jutra, čo umieštíš, to mesteče vyše. Čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár, čekajúči vetár.
Nedeľom od 9 do 10.
Čekajúči vetár, 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 čekajúči vetár.
Dobro jutro. Zaštita životne sredine popela se na visoko četvrto mesto prioritetnih tema za građane. Pritom preseca i povezuje raznorodne grupe, odvojene po polu, medijima koje prate, mesta odakle su, kao i po tome da li podržavaju vlast ili opoziciju. Ovo su neki od rezultata istraživanja Fondacije Heinrich Bell o stavovima građana Beograda i Srbije u vezi sa životnom sredinom. Imaju li klimatske promjene rod i zašto se o tome sve više govori? Skupština grada Loznice povukla je prostorni plan, čime je izbrisan projekat Jadar. Da to nije kraj, a posebno nesrećan, pokazuje i 6 novih parcela uknjiženih na ime kompanije Rio Tinto. Čućete Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt zakona o električnoj energiji kojim se predviđa zabrana izdavanja energetskih dozvola za male hidroelektrane. U ime Koalicije za zaštitu rijeka, aktivistkinja Leila Kusturica obratila se poslanicima u parlamentu BiH. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Ovoga jutra u emisiji Čekajući veter Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Miroslave, dobro jutro.
Dobro
jutro. Joj, grozna je veza. Grozna je veza, gde se nalaziš? Nećemo ipak moći sada da razgovaramo. Ostavit ćemo to za malo kasnije da pokušamo da sredimo aparate ili veze. Govorit ćemo o sednici koja je održana u Loznici i o atmosferi koja je sad ovih dana u tom kraju i šta se u stvari sada čeka. To što je iz prostornog plana Loznice izbrisan projekat Jadar je samo jedan mali korak, veliki koraci tek predstoje. A šta je rekao poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu, pa je zaslužio da kažu da je u minut uradio više nego svi političari Srbije, Bosne i Hercegovine i čak i Albanije za 30 godina. Čućete kako je govorio Ivan Vilibor Sinčić u Evropskom parlamentu.
Rudnici litija predviđeni su na 20 lokacija u Srbiji, a ključna je dolina Jadra, koja ima 18.000 stanovnika s istaknutom poljoprivredom. I potvrđuje tužnu neokolonijalnu stvarnost Europe i Kine. Kod nedavne posjete Angele Merkel svom stranačkom kolegi iz EPP-a Vučiću, on je bio konobar, a Srbija švedski stol. Merkel izjavljuje kako je Europa jako zainteresirana za srpski litij. Zašto Europa nije zainteresirana za svoj litij, pošto su najveće rezerve u Njemačkoj i Češkoj? Zato što se slijedi neokolonijalni koncept gdje dobit i ono što valja ide u središte, a zagađenje ide na periferiju. Zamislite da je ispod plantaža vina oko Bordeauxa nađen litij. Bili Francuzi i razgovarali o raseljavanju naroda koji tamo živi. Da je nađen u Toskani, da je nađen u dolini Rajne, naravno da ne bi. Nije prihvatljivo da zemlje periferije, bile članice Europe ili ne, budu deponi da bi se netko vozio električnim automobilima. Također, za Srbiju je planirano čak 6 novih termoelektrana dok se svuda po Europi gase. To što je u Europi zabranjeno, kad je u pitanju životna sredina i okoliš, ne može biti dozvoljeno u Srbiji, Bosni ili pak Albaniji, koja isto ima nalazišta litija i koju je Merkel posjetila odmah nakon posjeta Beogradu.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Rambo Amadeus.
Fondacija Heinrich Bell uradila je istraživanje o stavovima građana Beograda i Srbije u vezi sa zaštitom životne sredine i važno je reći da je ovo istraživanje rađeno neposredno pre ekoloških protesta, dakle krajem oktobra i početkom novembra. Moguće je da bi sada stavovi bili još više drugačiji, jer ono što je istraživače iznenadilo, to je da se zaštita životne sredine, kada su u pitanju neki prioriteti građana, lični, kada su objašnjavali šta je njima najvažnije, dakle, ova tema se popela na visoko četvrto mesto. O rezultatima istraživanja govori Tibor Moldvaj.
Situacija je na prvom mestu, zatim zdravstvo, zatim zaposlenost, a na četvrtom mestu se samo procenat manje, da gotovo svaki četvrti građanin odgovara da je zaštita životne sredine najznačajnija za njih lično. Što se tiče nekih prethodnih istraživanja, zaštita životne sredine u posljednjih godina doživjela jednu ekspanziju i od relativno niskog prioriteta građana Srbije popela se na, kao što vidimo, četvrto, sa tendencijom da se popne čak i na treće ili možda drugo mesto. Kada se radi o ekološkim problemima, pitali smo građane Srbije da, razmišljajući o vašem gradu, o lokalnoj zajednici, o gradu iz koga dolaze, da navedu tri oblasti koje su lično najvažnije za njih. Isto smo pitali i Beograđane. Trećina, nešto više od trećine, smatra da je to zdravstvo, zatim saobraćaj, a onda pogledajte ova četiri, da kažem, bara, odnosno četiri kolone, što nam govori da su četiri od šest tema koje su na prvih, dakle tih šest mesta u gradovima u Republici Srbiji se bave na neki način ili govore o ekologiji, odnosno o zagađenju, odnosno o životnoj sredini. Svaki četvrti smatra da je to zagađenje u najširem smislu te reči, dakle zagađenje vazduha, vode, tla, upravljanje otpadom, zatim kanalizacija i smeće. Kada se radi o građanima Beograda, na prvom mestu je zagađenje. Zagađenje vazduha, vode i tla. Odmah ispod je saobraćaj, koji na neki način možemo povezati sa zagađenjem, zatim zdravstvo, a onda imamo kanalizaciju, upravljanje otpadom i nešto ispod smeće. Dakle, sa građane Srbije, četiri od šest prvih prioriteta se odnose na zaštitu životne sredine, dok je za građane Beograda zagađenje na prvom mestu, gde oko polovina građana, nešto malo manje, izjavljuje da je zagađenje za njih lično najbitnije. Pitali smo građane sada da vam odgovore na konkretno tri problema koja su im najbitnija, a tiču se životne sredine. U principu i za građane Srbije i za građane Beograda nema neke velike razlike. Na prvom mestu je zagađenje vazduha. 7 od 10 građana u Srbiji smatra da je to za njih najbitnija tema, ekološka tema. Za građane Beograda to je još bitnija tema, gde 8 od 10 građana smatra da je zagađenje vazduha najbitnije. Odmah ispod je zagađenje reka i mora, odnosno dakle vode. Za građane Beograda takođe, nešto malo manje od 2/3 u oba slučaja. Za građane Beograda otpad, deponija, loše upravljanje otpadom je na trećem mestu, dok je za građane Srbije zagađenje tla, zagađenje zemlje sa 44% na trećem mestu. I dalje su, dakle, loše upravljanje otpadom, smanjenje kapaciteta šuma, odnosno deforestacija i tako dalje. Pitali smo građane šta se dešava sa ekonomskim razvojem i kako on utiče na životnu sredinu i da li oni mogu da idu zajedno. 76% građana je izjavilo da oni mogu i da treba da idu zajedno, da ekonomija i ekologija idu zajedno. Svega 10% građana smatra, svaki deseti, da je ekonomija važnija od ekologije, a 2% više, 12% građana smatra da je ekologija ta koja treba da ima primat nad ekonomijom.
Pokazalo se da građani dobro detektuju ko su najveći zagađivači, odnosno šta najviše izaziva zagađenje vazduha, a istraživanje pokazuje da su spremni da daju svoj doprinos za smanjenje otpada.
I u Srbiji i u Beogradu, uz mala odstupanja, industrija, proizvodnja energije, odnosno termocentrale, proizvodnja energije iz uglja, saobraćaj i individualna ložišta, da to prosto objasnim, dakle Smederevci, Šporeti i grejanje, su percipirani kao najveći zagađivači. Pitali smo građane da nam kažu koji je najveći problem pri upravljanju otpadom u Srbiji. I neadekvatno skladištenje otpada je percipirano kao najveći problem pri upravljanju otpadom. I u jednom i u drugom slučaju reciklaža je stavljena kao prioritet, odsustvo mogućnosti za reciklažu, odmah ispod je odsustvo mogućnosti za odvajanje otpada, dakle nemogućnost da se jasno odvoji otpad, da li je to staklo, papir, metal ili organski otpad. Građani su generalno spremni da doprinesu upravljanju otpadom i smanjenju otpada. 38% građana smatra da bi to učinili kroz reciklažu, da su spremni već sada da recikliraju, 35% da sade drveće, da ne koriste plastične kese 26%, da sami fizički smanje otpad, to misli i smatra svaki četvrti građanin, a da ne baca otpad u prirodu, to smatra svaki četvrti građanin. Pitali smo građane da li su zabrinuti za klimatske promene i 9 od 10 građana je izjavilo da su zabrinuti. Najveći percipirani uticaj na poljoprivredu. Da li kroz suše, povezano sa tim su i niski prinosi u poljoprivredi. Trećina građana je to navelo kao problem koji njih može lično da pogodi, dakle nedostatak hrane. Građani žele da budu deo rešenja i žele da budu uključeni u klimatske promene, odnosno da nađu rešenja zajedno sa vlastima za problem klimatskih promena. Kada smo ih pitali da li lično žele da se založe, da lično učestvuju za zeleniju životnu sredinu i te zajedničke inicijative, ovo je najveći procenat, 91% građana izjavio da oni žele da budu deo rešenja i žele lično da se uključe u borbu protiv klimatskih promena.
Na pitanje zašto neke stvari koje zavise od njih ne rade, odgovorili su da je razlog novac, nedostatak vremena i onih ili onoga što bi ih motivisalo i podstaklo. Oni su za to da bude kažnjavanja ukoliko neko krši propise, ostavlja otpad tamo da mu nije mesto, na primjer. Međutim, traže da ne bude povlašćenih, nego prema svima kaznena politika da bude ista. Svaki deseti građanin u Srbiji pali smeće jer ne zna gde bi sa njim, a 2/3 bi kupilo električni automobil samo kad bi imali dovoljno novca. Svaki deseti pešači, 2% koristi bicikl, a na pitanje šta bi poboljšalo situaciju, kažu pošumljavanje, korišćenje obnovljivih izvora energije i izolacija domova. I ono što je istraživače najviše iznenadilo, kako su odgovorili na pitanje ko je kriv što ima toliko problema u životnoj sredini.
Ko je najviše kriv, odnosno ko najviše sputava poboljšanje stanja životne sredine u Srbiji? Građani su izjavili da su to sami oni, da je ponašanje građana ključno za rešavanje problema sa životnom sredinom.
Naravno, ne znači da nisu naveli kao one od kojih sve zavisi vladu i institucije i da od njih očekuju najviše, a bilo je iznenađenje i oko odgovora na pitanje sa kim bi tu najviše sarađivali da bude boljih rezultata u zaštiti životne sredine i u koga imaju najviše poverenja. Odgovorili su da su to organizacije civilnog društva. Eto, čuli ste neke od rezultata istraživanja koje je sprovela fondacija Heinrich Bell o razmišljenjima građana u vezi sa zaštitom životne sredine.
Oh, mãe, mãe, mamãe, baš pjanja maj. Už mha se bil notizja, manja mamo he se podela špjaj.
Verovatno se na prvi pogled ne bi reklo da klima može da ima rod i da ima neke veze između rodne ravnopravnosti i klimatskih promjena. Međutim, to je tema o kojoj se sve više u svetu govori, a počelo da se govori i kod nas. Organizovana je tribina u organizaciji članice klimatskog foruma, a u okviru projekta Ekosistem, podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske. Dakle, rodna ravnopravnost i klimatske promjene. Čućete Marinu Andrijević iz Međunarodnog instituta za primijenjenu sistemsku analizu.
Žene više od muškaraca stradaju u određenim vremenskim nepogodama, bilo fatalno, dakle sa smrtnim ishodom ili s povredama ili pate od nekih dugoročnih posljedica poput nasilja u porodici, koje je isto tako zabilježeno u studijama da se poveća nakon meteoroloških katastrofa, ili toga da u situacijama oskudnih materijalnih uslova manje je vjerovatno da će se djevojčice u porodici nastaviti školovati. I to naravno ima posljedice ne samo za djevojčicu, nego za cijelo društvo. I kada govorimo o ovom aspektu ranjivosti, ja uvijek naglašavam da je važno napomenuti da ta pozicija žena i djevojčica kao žrtava klimatskih promjena nije rezultat nekakvih prirodnih predispozicija žena ili djevojčica koje su ranjivije ili slabije, nego je to rezultat društvenih struktura i normi koje dovode žene u takve nepovoljne položaje i pružaju im nedovoljan pristup različitim resursima koje im trebaju da se individualno ili kolektivno bore protiv klimatskih promjena. Dakle, to je prvi aspekt. Drugi je suprotan, drugi je ideja da društvo koje je rodno ravnopravnije će biti progresivnije i u strategijama borbe protiv klimatskih promjena. Dok za ovaj prvi aspekt imamo podatke gdje možemo decidno reći da je više žena recimo stradalo od neke vremenske nepogode, dokazati ovu uzročno-posljedičnu vezu nije tako jednostavno. Nije jednostavno izdvojiti ulogu čistorodne ravnopravnosti u nekom društvu jer je to povezano sa širim društveno-ekonomskim napretkom. Ali postoje neke indicije iz makroekonomskih studija kojima se ja nisam bavila, ali na koje sam se oslanjala u svom istraživanju, da zemlje koje imaju veći udio žena u parlamentu donose strožije klimatske politike. I treba nam još analiza i još rada da stvarno možemo kvantitativno reći ako se udio žena poveća za x, onda možemo očekivati y u klimatskim politikama. Ali recimo, ako anegdotalno čisto pogledamo recimo omladinske aktivističke pokrete poput Fridays for Future, tu skoro isključivo show vode mlade žene. Od Švedske do Ugande. Potrebno nam još podataka i analiza, ali mislim da čisto intuitivno ima smisla da su društva koja biraju svoje najtalentiranije naučnike i političare, recimo i među ženama i među muškarcima, su jednostavno u brojčanoj prednosti jer se mogu osloniti na dvostruko više mozgova. Društva koja su ravnopravnija, koja svoje talente traže u obe polovine populacije su jednostavno u prednosti.
Sociolog Višnja Baćanović imala je priliku da po gradovima Srbije radi na sprovođenju projekata. Nije se baš sprovodio projekat u vezi sa ovom temom, ali moglo je ponešto i od toga da se vidi.
Pokazalo je ono što nekako znamo i od ranije, a to je da se uglavnom dobit, ekonomska dobit od prirodnih resursa, kao što su na primjer šume ili drva, da se ta dobit privatizuje, odnosno individualizuje i da su u toj ekonomskoj dobiti muškarci nekako većina onih koji imaju koristi, dok se posle negativne posledice te stvari dele na čitavu zajednicu i u stvari žene posle kada bude teško obavljaju neplaćeni rad, žene brinu o bolesnima, žene brinu o starima, žene tradicionalno brinu o deci i u stvari se taj neplaćeni rad povećava. S druge strane, ono čime se one bave, to je neka neinvanzivna poljoprivredna proizvodnja, recimo, ili neka prerada koja može da bude i tekako održiva, u to se u principu ne ulaže. I taj lokalni razvoj, lokalni, recimo, ruralni razvoj, koji ne ulaže ono što ženama treba, to je infrastruktura, usluge i tako dalje. Znači, stvar je malo šira od onoga, sad kao bude toplotni talas, pa se to više odnosi na žene nego muškarce, nego više sistemski način na koji mi kao društvo se bavimo i ekonomijom, i lokalnim razvojem, i dobrom upravom. To se pokazalo da su žene zapravo mnogo više orijentisane ka lokalnoj zajednici, ka porodicama, ka deci. Njihova mobilnost je manja, one su mnogo više tu. I zato i ta briga o drugima, to je pitanje rodne uloge ženske. To nije pitanje biologije ili nečega drugog, nego rodne uloge da smo setirane da mislimo o drugima. I zato u stvari su žene nekako za više zainteresovane za klimu.
Tanja Popovicki iz RES fondacije iznela je podatak da žene čine tek 1/3 licenciranih energetskih menadžera u Srbiji. I to je primjer koji oslikava njihovu neravnomernu zastupljenost u energetici u odnosu na muškarce. A u javnim zgradama u Srbiji u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja sedi preko 75% žena. One treba da imaju reč kada se planiraju mere unapređenja efikasnosti, kada se planira termalni komfor i kada se razgovara o energetskim uslugama koje se nude, kaže Tanja Popovicki.
U okviru istraživanja koje smo radili upravo o tome da vidimo kakvo je stanje energetskog siromaštva u Srbiji, radili smo nacionalno istraživanje i uključili smo jedan, da kažem, tako sloj koji je pokušao da pronađe te neke rodne razlike. To nije bilo veliko istraživanje, ali mi možemo tu već da vidimo da su, recimo, žene na neki način više izložene iz siromaštvu, pa i energetskom siromaštvu. Možemo da vidimo da, recimo, mehanizmi koji postoje u Srbiji koji tretiraju energetski ugrožene kupce, na primjer, ne prepoznaju rodnu dimenziju. Znači, mi kroz to vidimo da u stvari negde žene su ranjivije i kada se govori o energetskoj politici i kada se govori o delu te energetske politike koja doprinosi klimatskim promenama. Podatak je definitivno da u Srbiji postoji 1 milion domaćinstava koje se greju na neefikasne uređaje koji služe za grejanje i za kuvanje. To su uređaji koji emituju velike količine raznih materija, pre svega se odnose na indoor pollution, odnosno na to unutrašnje zagađenje. Istraživanje pokazuje da žene mnogo više vremena provode u kući. Te razlike su posebno u ruralnim sredinama mnogo, recimo mi govorimo o nekih 80% vremena više žene prosto provode u kuvanju i spremanju, što bi značilo da su toliko izložene više negativnim uticajima koji potiču od tog sagorevanja neefikasnog i tako. Kada u to uključimo da su deca uglavnom provode vreme sa majkama unutar kuće, mi tu govorimo o porodicama koje, na primjer, nekad greju samo jednu prostoriju. To istraživanje je pokazalo da su žene generalno manje zadovoljne kvalitetom grejanja i toplotom nego što su muškarci. Kod nas nije rađeno istraživanje o termalnom komforu u tom nekom smislu, ali postoje istraživanje iz sveta na koje smo se mi negde oslonili i koji ukazuju takođe da postoji različita potreba, na primjer za termalnim komforom između žena i muškaraca. Takođe smo radili, recimo, uticaje na zdravlje, istraživanje o tome koliko postoji svest među stanovništvom i taj podatak je meni, na primjer, bio zastrašujuć da skoro 97% anketiranih u Srbiji stanovnika, građanki i građana smatra da način grejanja uopšte nema nikakvog uticaja na njihovo zdravlje. Znači, to je zaista alarmantna stvar i mislim da je onda ako ukrstimo osetljivost, ranjivost i to sve zajedno, prosto imamo, kako kažemo, puno posla.
Saradnica za rodnu ravnopravnost na humanitarnim programima Zorica Skakun naglasila je da rodna ravnopravnost zahteva transformaciju sistema koji generiše nejednakosti. Kaže, volela bih da se pažnja ne usmerava samo na žene kao žrtve, već da posmatramo čitav jedan hijerarhijski sistem koji generiše nejednakost i nasilje i gde zajedno učestvuju i žene i muškarci.
onoliko koliko je kriza doprinela da se naša ranjivost umnože, to je da se naši životi otežaju raznoraznim faktorima, ona je isto toliko, ako ne i više, mogućnost za nas da iskoristimo tu šansu za razvoj, za učenje, za izgrađivanje naše otpornosti na krizu. S tim u vezi ljudi mogu da apsorbuju krizu, da jedva prežive, mogu da se adaptiraju, ali mogu takođe da ponovno pregovaraju uslove našeg organizovanja. Tu je negde suština feminističke borbe, da se sistemi koji ne dozvoljavaju ženama, konkretno devojčicama i naravno nekim marginalizovanim delovima muškog sveta, da realizuju svoje pune potencijale. Kriza, mnogi kažu, nemoj sada, sada je rat, sada je kriza, nemoj time se baviš. Ne, sada treba se baviš, zato što sada se ljudski životi menjaju, sada se ponovno pregovaraju sistemi i sada je prilika da vidimo stvari s polja, jer se u krizi cepa, kida naše društveno tkanje i tu sada te norme i sistemi koji su patrijarhalne države i naše nejednakosti i uloge se destabilizuju i daje nam jednu čistiju sliku šta se može dalje uraditi u smislu razvoja procedura, zajedničkog donošenja odluka, ko kako uči, gde ko donosi informacije, kako učimo iz feminističkog pokreta koji traje stotinama godina i kako integrišemo to naše znanje. Ko je unutra, ko je napolju, ko ima moć, ko nema moć. Koga ostavljamo iza, što je osnovni moto čitave ove priče. Cela ova priča je deo velike priče održivog razvoja. Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine podrazumevaju rodno ravnopravno društvo. Ali takođe kažu da je neophodno da transformišemo ovaj svet. Što znači da nije dovoljno da samo bavimo posledicama, nego moramo da destabilizujemo sisteme koje generišu nejednakost na prvom mestu.
Svaki dan u svetu 3,5 milijarde žena donosi nekoliko puta u toku dana odluku o resursima i o energetici, tako da mislim da je to negde važno da znamo da se to dešava i da smo mi svi deo toga i kompetentni smo za donošenje odluka, da.
A ono što je zaključak i što je potpuno jasno je da rešenja koja odgovaraju na potrebe žena su dobra, odlična i za društvo i za prirodu. Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini rodna ravnopravnost i klimatske promene. Govorile su Tanja Popovicki, Višnje Baćanović, Zorica Skakun i Marina Andrijević.
Change you, you got it under control. You wake up each day different. Another reason for me to keep holding on. I'm not attached to any way you're showing up. I'm just gonna love you like the woman I
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Tehnički problemi su otklonjeni, možemo da čujemo Miroslava Mijatovića iz Podrinjskog antikorupcijskog tima. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Nadam se da su otklonjeni
Jesu.
Problemi.
Da, sad je veza odlična. Pre neki dan bila je sednica Skupštine Loznica i prostorni plan je, kako da kažem, dakle, izbrisan je taj prostorni plan, izbrisan je projekat Jadar iz njega i mnogi su to doživjeli kao srećan kraj i razmišljenje da će sada kompanija Rio Tinto da ode iz Srbije i da će odustati od kopanja litijuma ovde. Međutim, ovo je samo jedan mali korak u toj priči, a sa druge strane kompanija Rio Tinto se ponaša kao da je to uopšte nije dotaklo.
Tako je. Pa evo, prvo vezano za prostorni plan. Dakle, inicijativom je doduše traženo nešto drugo, a onda je lokalna samouprava uradila nešto potpuno drugo. Izbrisala je kompletan prostorni plan grada Loznice, odnosno stavila ga ad acta. I čini mi se izazvala i neke druge probleme sada, zato što su neki ljudi umeđu vremenu na osnovu tog prostornog plana prenamenili svoje zemljište iz poljoprivrednog u građevinsku, govorimo o nekim drugim delovima grada nevezano za dolinu Jadra i ušli u neki proces legalizacije i nastali su i tu neki troškovi i sada su i ti ljudi besni, kažem, ceo prostorni plan je izbrisan, što govori da je negde lokalna samouprava ostavila prostor sebi da nakon 3. aprila, nakon izbora, ponovo izglasa kompletan ovakav kakav ga je ukinulo, da ga ponovo izglasa. I čitava ta situacija i oko povlačenja onog odobrenja za izradu studije procene uticaja za novu deponiju, onu koju smo mi ukazivali već godinu dana, koja je trebala bude pored same reke Jadar i koju je Tomislav Momirović onom njegovom odlukom, čini mi se, od 8. decembra povukao, u stvari govori da su to neki populistički potezi ove vlasti koja želi do 3. aprila nekako da ispegla ovu situaciju i ovaj bunt naroda. Šta će se dešavati posle 3. aprila, ništa se ne zna. U suštini, Nama je glavni cilj prostorni plan posebne za područja posebne namene Jadar, koji je usvojila vlada uredbom, podsjećam vas, februara 2020. godine. I dakle, mi smo, evo sada više od godinu dana, 13. decembra 2020. uputili inicijativu Ustavnom sudu, gde smo tačno pobrojali zakone i uredbe vlade Republike Srbije koji su prekršeni prilikom donošenja tog prostornog plana posebne namene. I tu inicijativu smo i dopunili, ako se ne varam, 27. marta uz 1600, faktički inicijativa, 1600 potpisa ljudi za dva dana koliko smo skupili u Loznici i predali Ustavnom sudu. I evo, dakle, godinu dana nema nikakve odluke. U stvari, postoji inicijativa ka vladi Republike Srbije da se taj prostorni plan ukine. Naša inicijativa prema Ustavnom sudu, i to su jedine dve adrese u ovom trenutku ukoliko postoji dobra volja vlasti da ukine taj nelegalni dokument koji je sama vlada usvojila, jeste da se Ustavni sud oglasi ili da se vlada oglasi da ukine taj prostorni plan.
A kompanija Rio Tinto nije uopšte odreagovala na sednicu u Loznici, dakle oni su otprilike tog dana uknjižili još 6 parcela i organizovali skup.
Tako je, to je, jedan vlasnik im je do duše prodao pre mesec dana, da budemo realni, pre mesec dana im je prodao te parcele, a oni su ih, naš lokalni katastar ih je uknjižio upravo na taj dan, kada je predsjednik Vučić objavio da će biti, što je također interesantno, povučen prostorni plan. On je to znao pre i samih odbornika koji su glasali za tu odluku. Ali, kažem, Rio Tinto se na terenu ponaša kao da naše institucije ne rade ništa, kao da se ne donose neke odluke koje ne idu u korist Rio Tinta. Oni su neki dan, kada se bukvalno održavala sednica, održavali koktel u Banji Koviljači u Kursalonu sa svim svojim podizvođačima, zahvalim se na dosadašnjoj saradnji, najavili neke buduće korake, i to nama u stvari govori da Rio Tinto i dalje računa na projekat Jadar i da faktički ne obraća pažnju na ono na one poruke koje dolaze iz vlade ovih dana.
Pa da li vam to nešto govori?
Pa to nam govori da su odluke populističke, ono što sam je rekao, dakle da jednostavno vlada želi sada da kupi vreme do izbora i da umiri pobunjeni narod. Sve ove odluke koje su bile i povlačenje zakona o eksproprijaciji i usvajanje nekih izmena zakona o referendumu idu u tom pravcu. Pitanje šta će se dešavati posle 3. aprila i stvarno nema razloga da verujemo ovog trenutka u dobre namere, ali ako verujemo, dakle, postoji ta jedna inicijativa prema Ustavnom sudu i prema vladi Republike Srbije, tražimo da se ukine taj glavni prostorni plan na osnovu koga, dakle, Rio Tinto je ishodovo sva dosadašnja dokumenta. Podsjetit ću vas da je Rio Tinto faktički došao do lokacijskih uslova za projekat. Ono što mu još treba u stvari je samo građevinska dozvola. Kada dobiju građevinsku dozvolu, bojim se da tu prestaju sve naše nade, ali je potrebno reći da ne mogu doći do građevinske dozvole dok ne uđu u kompletan posjed svih imanja koje su im potrebne za projekat. Trenutno situacija na terenu je da oni imaju otkupljenih 140 hektara od planiranih 600. Dakle, još nisu ušli ni u posjed ni trećine i prosto je sad iz ove perspektive neverovatno i zamisliti da bi vlada krenula u eksproprijaciju i oduzimanje zemljišta od meštana. Bojim se da bi to izazvalo mnogo veće nemire nego one koje smo gledali prethodnih dana u Srbiji.
A kakva je atmosfera u Loznici i u okolnim selima? Moglo da se pročita na društvenim mrežama da sad su zainteresovani za život u Gornjim Nedeljicama, dakle iz Beograda, iz Ministarstva poljoprivrede dolaze, nude, ali ljudi to shvataju i kao sejanje razdora, jer se pravi ta atmosfera da se kao sa nekima razgovara, sa drugima se ne razgovara, nekima se nudi, drugima se ne nudi.
Da, pa vidite ovako, mislim, jedan pogled na celu situaciju Vučića u posetu nakon brojnih naših poziva i dopisa koje smo upućivali vladi, ali i njemu kao instituciji predsjednika da dođe i razgovara s meštanima, nije urodio plodom više od godinu dana, brojni su, kažem, ti zahtevi bili, i na kraju kada se desila pobuna naroda i blokade, on se odlučio da dođe. Mi kao pakt i kao udruženje s kojim sarađujemo Ne damo Jadar smo rekli da taj dan nećemo sastati s njim, jer jednostavno bilo bi glupo sastajati se s njim u trenutku kada cijela Srbija zbog vas protestuje. Ali moj lični stav je da i treba i predsjedniku izneti sve, i onda nema nikakav alibi, dakle sve ono što smo mi prikupili od dokumentacije. A kako smo doživjeli to, šta su građani njega pitali tu kada su se sastali, u stvari jesu neka životna pitanja. I struja, i asfalt, i ne znam, subvencije, ili šta su ga već sve pitali za neke lokalne infrastrukturne probleme, su u stvari životna pitanja, a mi smo uvereni, ukoliko rudnika bude, da života u toj regiji neće biti. Tako da i ove stvari koje se rade posle toga, koje su sledile, jesu posete raznoraznih ministara, od Nedimovića, pa sada čujem da će Nedimović i sa Drobnjakom ponovo u sredu doći u dolinu Jadra da razgovaraju oko puteva, u stvari su neka životna pitanja. I možda se može zaključiti da su i oni na neki način odustali, ja bih voleo da je to tako, ali to mora da se potvrdi, kažem, u praksi poništavanjem prostornog plana posebne namene i uvođenjem ili usvajanjem nekog zakona o moratorijumu na litijum, jer nije samo, naravno, kao što znate, problem dolina Jadra, problem su i neka druga istraživanja na više od 10 mesta po Srbiji i gde se sve narod pobunio, i jednostavno naš zahtjev jeste da se donesi neki zakon, neki moratorijum, da se oroči na jedan broj godina i da se, naravno, izbjegne ta situacija u kojoj ćemo mi biti pokusni kunići za neke tehnologije koje još nisu proverene. Ja vas podsjećam da Rio Tinto čak nema ni patent još kako i na koji način bi ekstrahovao litijum iz ovog našeg kraja. Tako da hajte mi da sačekamo da vidimo kako će drugi zemlje u Evropi eksploatisati, da li će eksploatisati, na koji način litijum, pa možda i mi ovdje možemo da pričamo. Znači, nismo eksplicitno protiv toga, ali mora neki moratorijum u ovom trenutku da se donese i na istraživanje i na ekstrakciju litijuma u Srbiji.
Kažu da u Nemačkoj litijum odvajaju iz podzemnih voda i da je to potpuno drugačija tehnologija koja ne zagađuje. Mi litijum imamo na drugačiji način, to jadarit bi morao da se vadi. Za one koji misle da bacamo ogromno bogatstvo time što se ljudi bune i ne žele, kažu stručnjaci da su rezerve litijuma u Srbiji čak ispod 1%. Yes. Dakle, ne ono kako se kao priča Srbija najbogatija na svetu, ne da nismo najbogatiji, nego nismo ni blizu.
Tako je. Pa pazite, mi imamo dva primjera, jedan iz Amerike, jedan iz Kine, gde se na sličan način, dakle iz stenskog materijala, odvaja litijum, a te dve regije su dve pustinje. To su dve mnogo veće države od Srbije. Mi smo jednostavno mala sredina koja bi morala da žrtvuje jedan veliki i prebogat prostor kad je u pitanju voda i poljoprivreda zarad jedne male dobiti. Ja sam neki dan pričao sa jednom vašom koleginicom iz švajcarskih novina i ona je rekla da je pričala i s nekim njihovim geolozima čuvenim u Švajcarskoj i da se oni ljudi čude da je ono što prikazuje Rio Tinto da će biti proizvodnja litijuma jedna zanemarljiva proizvodnja što se tiče svetskog nivoa, i stvarno jednostavno ljudi ni tamo ne razumeju šta je cilj ovakvog projekta, i mi se nadamo da i uz njihovu, ali i vašu podršku koji se interesujete za tu temu, da ćemo mi uspjeti u onome što želimo, a to jeste da odbranimo naše resurse, naša glavna dva resursa u 21. veku, to će biti poljoprivredno zemljište, zdrava hrana i voda. To su dva resursa koja ćemo sigurno izgubiti ukoliko se otvori rudnik jadarit.
Miroslave, hvala mnogo. Bićemo u kontaktu. Miroslav Mijatović iz Podrinjskog antikorupcijskog tima bio je ovog jutra u emisiji Čekajući vetar.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi danno una volta nella nebbia per Guardo qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia né di politica, lo sai. Ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata e dovrà vivere qui in città, dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia addormentata sul soffà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare possibile. Ora che tutta la notte è passata, si potrebbe star meglio.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt zakona o električnoj energiji kojim se predviđa zabrana izdavanja energetskih dozvola za male hidroelektrane. U ime koalicije za zaštitu rijeka Leila Kusturica obratila se poslanicima u Domu naroda parlamenta BiH.
Ne znam da li vi stalno mislite na nas, ali mi svakodnevno mislimo na vas. Kad kažem mi, mislim na stotine aktivista, na hiljade mještana i mještanki iz dolina rijeka i na desetine hiljada građana ove zemlje. Zašto? Zato što je u vašim rukama sudbina naših života. Bilo bi lijepo da se čuju glasovi ljudi širom Bosne i Hercegovine. Mi smo u subotu imali jedno okupljanje aktivista na kome je bio i čovjek kome je doslovno u dvorištu napravljena mala hidrocentrala. 12 metara zračne linije sa kamerama koje gledaju u njegove prostorije, spavaću sobu, dnevni boravak. Ja se zovem Leila Kusturica. Imam 37 godina i iako sam pravnica po struci, volim da kažem da sam aktivistica i evo još uvijek mlada osoba koja je odlučila da ostane u ovoj zemlji. Moji prijatelji su otišli iz Bosne i Hercegovine. Imali su odlične poslove i odlične plate. Otišle su zato što ne vjeruju više u ovu zemlju. Ne vjeruju apsolutno da je išta moguće ovdje promijeniti. Jeste li ikada zapamtili, evo, sjedite sigurno jako dugo u ovim klupama, ovim ili nekim drugim nivoima vlasti, jeste li ikada zapamtili ovakvu združenu akciju ljudi, ali ljudi, znači mještana, seljaka, oko bilo kog pitanja koje je potpuno ujedinilo ovo naše društvo, kao što je pitanje zaštite naših rijeka od gradnje malih hidrocentrala. Pa jesu ti svi ljudi ludi? Jesu ti ljudi koji žive na tim rijekama ludi i ne znaju šta je dobro za njihove lokalne sredine? Znate li da su na desetine saglasnosti i dozvola poništene na našim sudovima, sudovima Bosne i Hercegovine nadležnim za ova pitanja? Znate zašto su poništene? Zato što su date nezakonito. A kada nešto nije dato zakonito, ne može čovjek da se ne zapita zašto nije moglo da ide na zakonit način. Zato što su ljudi prevareni. Neko nekada prije nekih 10-15 godina nije razmišljao, evo tako ću reći, nije razmišljao niti planirao da na pravi način imamo tu zelenu tranziciju. Naravno da moramo da zaštitimo zrak, ali istovremeno Bosna i Hercegovina doprinosi 0,075% kada je riječ o proizvodnji stakleničkih plinova. Zaista, uništenje vode neće spasiti naš zrak. Male hidrocentrale, 108 njih prošle godine je proizvelo svega 2,2% struje. Znate li koliko su vlasnici malih hidrocentrala dobili u 2019. godini subvencija kroz one račune za električnu energiju? Blizu 40 miliona konvertibilnih maraka. Ja sam nedavno bila u Busovači i upoznala sam jednog juniora, prvaka Bosne i Hercegovine u fly fishingu. I on mi je rekao, Kozica je rijeka na kojoj sam se ja rodio. Pa ako mi ovo uzmu, šta da ja radim nego da idem u tu Njemačku? Rijeke su dragi ljudi. žila kucavica Bosne i Hercegovine. 4% naše teritorije je zaštićeno. Neko je spominjao održivi razvoj. Bosna i Hercegovina i tekako ima priliku da napravi dobre planove i da napravi dobru zelenu tranziciju. Vjerujte, trpanje rijeka u cijevi u kojima nastupa njihova potpuna smrt, gospodin predsjedavajući je rekao da voda čista iz prirode koja protiče kroz korita koja se prave milionima godina. Kada se strpaju u cijev da voda izađe u nekom, kako ste rekli, u nekom boljem stanju, mi smo svakodnevno na tim rijekama. Tamo gdje je rijeka strpana u cijevi, tamo više nema života. Svi znate slučaj Neretvice, pokreta koji zaista s cijelom dušom brani svoju rijeku. Znate li da je Evropska banka za obnovu i razvoj odbila da bude kreditor na tom projektu? Znate kako? Tako što su unajmili McDonald konsultantsku kuću iz Londona. Njihov stručnjak je došao i živio u dolini Neretvice oko mjesec dana i rekao u ovu rijeku ne treba spustiti ni prst. Tamo živi bijeli rak. Biodiverzitet te rijeke je nešto zbog čega ona ima svjetski značaj. Znate što se nakon toga desilo? Elektroprivreda je unajmila naše domaće firme koje su rekli ne, nema nikakvog problema da se tamo gradi. McDonald iz Londona kaže nema gradnje, rijeka je toliko bogata živim svijetom, a naše kompanije kažu slobodno gradite. Bosansko-hercegovačke rijeke su posljednje divlje rijeke, pitke rijeke u Europi. Europa je svoje rijeke uništila 50. godina. Mi nismo. Naša šansa razvojna leži u zaštiti naših rijeka. Vratila sam se sa riječnog samita iz Lisabona i tamo su se okupili riječni aktivisti cijelog svijeta. Amerika ruši brane. Evropa se zavjetovala da do 2030. godine sruši brane na 25.000 kilometara u Evropi. Neko je rekao, nemojmo biti zemlja koja će zabraniti. Budimo zemlja koja će odbraniti naše rijeke od najezde za koju je narod pokazao da je ne želi. Rijeke nam ostaju suhe. Imamo pomore riba. Imali smo i situaciju gdje je zbog gradnje malih hidrocentrala došlo do izlivanja zbog suženog korita vode. Imali smo i poplave. Ovdje postoji samo šteta za narod i samo korist za investitore. I molim vas, male hidrocentrale nisu naš jedini razvojni put. Bosna i Hercegovina ima 3 puta veći potencijal u vjetru i solaru od trenutne potrošnje struje. Hajmo sjesti i napraviti dobre strategije. A hajmo napraviti strategije koje koriste ljudima, a koje ne koriste samo investitorima, koji su se silno obogatili uništavajući život poljoprivrednika, stočara i na kraju svih nas koji marimo i vidimo koliko bismo mogli da osiguramo koristi od zaštite umjesto uništenja. Imate historijsku šansu da budete ljudi koji će nas povesti ka konačnoj zabrani gradnje malih hidrocentrala. Za nas je zabrana izdavanja energetskih dozvola, zabrana gradnje, jer energetska dozvola jeste dozvola koja je preduvjet za izdavanje građevinske dozvole. Preuzmite odgovornost, budite ljudi koji će biti zapamćeni kao ljudi koji su čuli svoj narod i glasali onako kao što jeste naš interes i naša volja, a to je zabrana gradnje malih hidrocentrala i zaštita naših rijeka.
Reče Lejla Kusturica poslanicima u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu, a nadam se da nema nikog među vama koji se pitaju šta nas briga, šta se radi u Bosni. Radi se isto što je ovdje. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.